Forish tumanidan ozodlikka bog'langan norasmiy manbaning xabar qilishicha, Forish tumani hokimi Eshbek Muhammadiyev bir hafta muqaddam tumandagi xususiy savdo firmalaridan birining rahbaridan 3000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan kezda Milliy xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi maxsus guruhi tomonidan hibsga olingan. Ushbu norasmiy manba bu hibs maxsus uyushtirilgan amaliyot bo'lganini taxmin qilishi, ammo buni tasdiqlovchi biror bir ma'lumoti yo'qligini aytdi. Ozodlikka intervyu berishdan cho'chigan bu manbaning yana aytishicha, hokim shu kunlarda Jizzax viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi hibsxonasida saqlanayotgani haqidagi ma'lumotlar bor. Biz bu xabar ortidan Forish tumani hokimligiga bog'landik. Hokimiyatning ozodlik suhbatda bo'lgan 3 xodimi bu xabarni inkor qilmadi va ayni damda hanuz ishga qaytmagan hokim haqida ma'lumot olish uchun Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga bog'lanishimizni tavsiya qildilar. Bu idoralardan hozircha ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik, ammo Jizzax viloyatidagi huquq faoli Ma'murjon Azimovning ozodlikka aytishicha, uzoq yillar davomida Ichki ishlar boshqarmasida ishlab yurgan kezlarida Eshbek Muhammadiyev viloyatda yaxshigina tanilgan amaldor bo'lgan. Uni mashhur qilgan jihatlardan biri esa uning qattiqqo'lligi va xalq bilan o'ta qo'pol muomalasi hamda so'kong'ichligi bo'lgan. Ma'murjon Azimov o'zi shaxsan guvoh bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi.
Ha, men o'zim o'sha firma xo'jayini bilan birga Aliyada qatnashgan paytimda men yig'ilishga bir 5 minut kechikib borgandim. Keyin meni bir haqoratlab, shunanga bir hali qildi. Mana firmada ahvoli, ko'ringlar, nima kechikyapsiz dedi. Keyin aytdimki, siz kecha aytgan vaqtingizda kelmadingiz dedim. Biz kutib qaytib ketdik dedim. Mana bugun men 5 minut kechikkanimga sizga bilinib dedim. Rahbar adim deb o'ziga baho berish kerak dedim. Undan keyin firmalarga baho berish kerak dedim. U odam bor joyingga tur deb menga bir keskin javob berdi.
Senlab gapirdimi?
Ha, sen sansirab.
Ma'murjon Azimov edi, ammo Jizzaxda poraxo'r hokim faqat Eshbek Muhammadiyevmidi? Bundan tashqari bu kishining hozirda Jizzax shahri Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning ukasi Muxtor Mirziyoyevga qudachiligi haqida ham norasmiy manbalar xabar bermoqda. Ya'ni qarindoshlari hukumatning eng yuqori eshelonlariga borib taqaladigan hokimning 3000 AQSh dollari bilan hibsga olinishi ortida nima turibdi degan savol tug'iladi. Bu prezident Karimov Samarqand viloyatidagi nutqida e'tirof etgandek, amaldorlar poraxo'rlikka qarshi jiddiy kurash borayotgani isbot yoki ba'zi mustaqil manbalar so'nggi paytlarda aytayotgani kabi mamlakatda hukumatni egallagan klanlar orasida hokimiyat uchun boshlangan ichki kurashning keskinlashgani ishoratimi? Bu savolga Jizzaxdagi vaziyatdan kelib chiqib o'z munosabatini bildirgan Ma'murjon Azimovning aytishicha, birinchi taxminda jon bor, ya'ni amaldorlarni pora uchun qamas siyosati 2010-yilning boshlaridan boshlangan va eng yuqoridan tushgan buyruq asosida rejali ravishda bu siyosat olib borilmoqda.
Endi bilasizmi, bu 2010-yilda to'liq boshlandi. Mana shu bu Jizzax viloyatida ko'plab o'sha ichki ishlar xodimlari, asosan soliq xodimlari ko'proq qo'lga olinyapti. Umuman rahbariyat xodimlarining ko'plari o'zi qo'lga olinyapti. O'sha milliy xavfsizlik tomonidan pora bilan qo'lga tushdi. 2010-yilda mani o'zimni guvoh bo'lib sanaganlarim bir 8 ta o'sha soliq xodimlarini qisman bilganligim. Manimcha bir qanday shu yuqoridan topshiriq bo'lgan o'sha rahbarlarda shu tartibga olish, undan keyin o'sha ma'lum bir andaqada mavlimaga byudjetni to'ldirish bilan o'ylayman, chunki ular poramni qo'lga olgandan keyin qanday bir katta jarimalar qo'yiladi ularga nisbatan, o'sha jarimalar to'lashadi, undan keyin yana ularga nisbatan chora ko'riladi.
Ma'murjon Azimovga ko'ra, o'tgan yilning may oyida Jizzax tumani hokimi Ziyaddin Saidov ham poraxo'rlikda ayblangan va 5,5 yilga qamalgan hamda amnistiya bilan ozodlikka chiqarilgan. Huquq faoli hibsga olingan amaldorlarning hammasi deyarli yoppasiga poraxo'rlikda ayblanayotganini alohida e'tirof etar ekan, aslida pora olmagan rahbarning o'zi bo'lmagan bu strukturada hozir tanlangan odamlargina bugungi siyosat qurboniga aylanayotganini ham e'tirof etib o'tdi.